Lielbritānijas jaunais ārlietu ministrs Boris Johnsons ir pārņēmis Eiropas un pasaules politiķu un sabiedriski aktīvu cilvēku prātus. Līdz šim viens no skaļākajiem ir bijis Francijas ārlietu ministrs Jean-Marc Ayrault, kurš paziņojis, ka Johnsons ir daudz melojis un ka Francijai vajag uzticamu partneri. Arī viņa Vācijas kolēģis Franks-Walter Steinmeieris neslēp sašutumu par bezatbildīgajiem politiķiem, kuri vispirms ievilinājuši valsti Brexit un tad ir devušies spēlēt kriketu. Skarp savos izteikumos ir arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, norādot, ka apvienotajai karalistei ir jāpārauj šis bīstami aplamais cikls, kam ir tieši ietekme uz pārējo Eiropu. Bet bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Kārlis Bildts savā sociālās saziņas vietnē Twitter pavēstīs, es gribētu, lai tas būtu joks, bet baidos, ka tā nav. Savukārt bijušais čehu diplomāts un tagad Eiropas parlamenta deputāts Pavels Telička līdzīgā veidā pavēstīs, cilvēks saka, ka premjerministrei nav humora izjūtas, bet apstiprinot amatā Borisu Johnsonu, viņa parāda gluži pretējo. Agrāk veiksmīgais Londonas mērs tik lielu Eiropas naidīgumu izpelnījies pēc tam, kad īsi pirms Lielbritānijas referenduma par attiecībām ar Eiropas Savienību pēkšņi paziņoja, ka pieslienas aiziešanas atbalstītāja pusē. Viņš pat pamanījās pirms referenduma Eiropas Savienības mērķus salīdzināt ar nacistiskās Vācijas vadoņa Adolfa Hitlera mērķiem. Tomēr daudzas valdības, saglabājot mieru, neutralitāti un diplomātiju, ir apsveikuši Johnsonu ar stāšanos amatā. Jau nākamnedēļ pirmdien Johnsons būs Briselē, lai piedalītos savā pirmajā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē. Jau vēstījām, ka arī citi Terēzes Mejas valdības būtiskākie amati tapuši zināmi, līdzinējais ārlietu ministrs Filips Hamons atbildēs par ekonomiku un finansēm, faktiski būs Mejas labā roka, aizsardzības ministra portfeļa saglabās Maikls Falons, izveidots arī īpašs Brexit ministra postenis, ko vadīs Dēvids Dēvis, kurš jau sen zināms kā pārliecināts eiroskeptiķis. Savukārt vēl viens līdz šim ass un pārliecināts aiziešanas kampaņas atbalstītājs Liams Foxs kļuvis par pilnīgi no jauna izveidots pozīcijas ministru, proti turpmāk atbildēs par starptautisko tirdzniecību. Kā mediji novērojuši, Terēzes Mejas jaunās valdības sastāvs apliecina, ka Lielbritānija tagad skatās tikai un vienīgi Eiropas Savienības atstāšanas virzienā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.